Dzīvomās tāpēc ierādīšana dzīvomās mājas liepas īdniekiem. Jautājums izskatīts pilsētsāk izskatīts komisijā, ekonomisku buļģetu komisijā, dzīvomī komisijā, sato jautājumu komitējā. Vai ir līdz ar prūtumu?
Sija Latvijas energoceltnieks īsteno projektu kursēms loks, tā ietvaros pārbūvēja elektropārbaudas. Kā rezultātā pusēms reģionā ievērojami paaugstināsies patērētāji, tā izskaita Ventspils elektroapkārtas drošības. Izbējumā elektropārbaudas līnijas šķērsos arī teritoriju, uz kuras atrodas pašvaldība piederošā dzīvojamā māja Liepas. Un, lai realizētu šo projektu, nepieciešams šo dzīvojamo māju nojaukt un īrnieks izvietot. Sagatavots ir lēmuma projekts par īrnieku izvietošanu. Lūdzu, atbalstīt.
Jautājums.
Tu reāli arī dzīvo tik, cik ir uzrādīts, un tik daudz arī dzīvojamās platīts atsver, no
platīts
ir iedod, ja?
Lielajā laimu projektē mēs jau esam viņai jau arī
atsverš. Jā,
kāds vēl sastikties, ja? Nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmu skiņas. Reģistrēšanu, palīdzības reģistrēt, dzīvotās platības izieviešanu dzīvotāvu apmaiņu. Palīdz mūsu kārtējais lēmums jautājums skatīt dzīvotu komisijos vēl jautājumu komitējā. Par lēmumu projektu par jautājumu. Jautājumu, kāds vēl sastiekties, un nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par sociālo dzīvokļu izīviešanu, arī mums kārtējās lēmums, tātad lūdzu, dzīvokļu komisiju un sociālo jautājumu komiteju atbalstības.
Tad saņem divi iesniegumi ar lūgumu dzīvokļiem noteikt sociālo dzīvokļu statusu, pārēdzot 2/3 jūrsmaksas atlaidu. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu? Nav izteikties, nevēlas par lēmumu par par. Paldies, lēmums.
Paldies.
Par dienas aizmas nojaukšanu, cielās 129. Jautājums skatītas attīstības komisija, attīstības jautājuma komitējā, Māris Bogrilūtu.
Jā, es saņemšu nekstāmā rītas, nekā komunāt ar personas iesniegumus, lūgumu izsniegt atļauju dzīvumā sāks neļauktināju, un mums kāds iespēc lūgumus noteiktajai normāji, kāds jautājums sāstiet lūmē. Es jau sēdz atbītājs sacīt, jautājums skatītas komisijā un komitējā atbalstīt, lūgumu arī domā atbalstīt.
Kolēģi atļauj pievienot. Kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav. Kāds vēl sistiekties, mērķis palēmu par par. Paldies, lēmums pieņemts. Rēkuma būja demontāta nekustamā īpašuma Liepas. Jautājums skatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un īpašuma remontāta kvalitātes vērtēšanas komisijā. Kā arī ekonomisku budžetu, pilsētas attīstības komisijā un komisijā lūdzu?
Esat man tur neatkārtos, es pirmais jautājums no līderis, ko mums ir pats piesaistīts jautājums, jo mēs runājam par īrnieku izvietošanu, ka šī lēma projektā iet runa par apmūkstu nojaukšanu pēc īrnieku izvietošanas.
Nu, ir arī šo skaisto ēku attēlums divatumā, kā tā. Jā. Jautājumi, ziņotājumi? Nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, jāmas pieņemts. Par dzīvomās ēkas nojaukšanu pilsielās 68, attīstības komisija un jautājumu attīstības jautājumu komisija atbalstības lūdzu.
Jā, kā tad es atskūstu sētā, ēkas nojaukšanu arī ir saņemts arī saskarījums ar valsts kontaktu pirmas vērtības inspekcijas, ēkas nojaukšanu līnesējas ēkas īpatnieks, arī divreiz skatīts attīstības komisijā, komitejā, lūgums atbalstības, lūgums arī doma atbalstības. Tā es nojaukam, tā kā tā ir nonāca slikā tekstiskā stāvotnī, apbiraut savienību un reģistrāt pilsētību.
Jā, jautājumi ziņotājumi, kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par ēkumu būja demontāžu nekustamā īpašumā poļi, arī skatīts ekonomikas un budžeta komisija, attīstības komisija un jautājumu attīstības komitejā. Attīstības jautājumu komitejā.
Jā, šo nekustam rītu mēs iegādājāmies pagājuši arī jomlēja. Būtībā ziguma bija vēlējais arī prebalsts, kas bija piesaistīts šajā apmēdē, un mēs ierosinām nojaukt. Vai tā apmēdē valsts iedniek izmantot, atrodas sliktā tehniskā stāvoklī un lielākā daļa atrodas perspektīvās celtniekajās septiņās līnijās. Ierosinās nojaukt kaut dienu.
Jautājumi? Nav kāds vēl izteikties, nevēlas palēnām protu pat. Paldies, lēmums ir pieņemts. Mārim pēdējais jautājums ir projekts Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Jautājums skatīts ekonomijas pirta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, attīstības jautājuma komitejā.
Jā, spēka esot kā teritorijas plānojuma darbības termiņu gredas nākamā gada 31. Decembrī. Nākos par klāju grafikam, kā te apjādīgi dokumentu izstrādās, kāds ir darbs jau sāk jau tagad. Esam sagatavot darba uzdevumu, bet jāpastu domēju. Tas darba uzdevuma apstiprināšanas, tad mēs varētu uzsākt reālas darbības, lai tik uzsākt sāk jau teritorijas plānojuma izstrādi. Izstrādi plānojuma nodrošināt kā pakalpojumu. Tas ir jūs lēmā gatavojums, cik tam formizējumai finansējums un nepiesiekums. Jūs labāk, kā protams, ir labāk, kas kvartoja to gani. Pilnīgs atbalsts.
Tik sveikt ciepirkums, lai atrast šī atpakalpojuma sniegtājā. Jau tā ziņotājiem? Nav. Kāds vēl sasteikties? Nevēlas atbalstīt par. Paldies. Lēmums pieņems.
Paldies.
Grozījumi domas 2014. gada 20. jūnija, 20. jūnija, 6. noteikumos numurs 7 par pašvaldības nodevām. Jautājums skatīts likumības komisijā, ekonomijas un budžeta komisijā, finanšu komitejā, Ieva Kalte Lūdzu.
Mēs nozīmējam par vietā, tiek grozīti tāpēc divi punkti, svītotas, tūpārtākot svītotas, tiek 6.14. punkts, par nodevas likmi būtotļaujas pabirināšanai, jo šāds nodevas primērošana ir šeitreiz skatā esošajai normatīvajai ārpiti. Un otrkārt, pamatoties uz grozījumu un priekšvēlēšanas agitācijas likumā, tiek mainīts koeficienta apmērs nodevai par priekšvēlēšanu agitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās. Tas nozīmē, ka šis koeficients tiek samazināts no 3 uz 1 un pielīdzināts zemākajā koeficientā par pakalpojumu reklāmu.
Jautājumi ziņotājiem? Nav. Kāds vēl izteikties? Nevēlas palēnām protu pat. Paldies, lēmums pieņemts. Par grozījumiem 2015. gada 27. novembrī deleģēšanas līgumā par integrēto teritoriju ALO investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu. Jautājums skatīts likumības komisijā. Finanšu komitejā, Ilze Zedergūdzu.
Labdien! Pagājušā gada vasarā Finanšu ministrija kā ES fonda vadošā iestāde veica aptauju Nacionālās nozīmes attīstības centriem, kas ir saucamo IT projektu tā kā pašvaldības. Veica aptauju par nepieciešamību grozījumiem deleģējuma līgumus, kas noslēgta 15. Gada momentā. Atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem, Finanšu ministrija ir ierosinājusi grozījumu deleģējuma līgumā, attiecīgi nosūtot katrai pašvaldībai šo deleģējumu līguma grozījumus. Un būtiskākie līguma grozījumi ir, ka tiek izslēgti ārā specifiskie atbalsta mērķi, kuros mēs būs pašvaldību neplānojam īstenot IT projektus. Otrs būtiskais, kas bija arī mūsu iebildumu sarakstā, kā mēs mums tiek dot iespēju vērtēt, uzsākt projektu vērtēšanu, tiklīdz projekts ir iesniegts, negaidot atlases termiņu beigas, kas ir fonda vadības likumā noteikts. Pārējie precizējumi ir tīri tehniski un tādi kārtību precizējuši. Vienlaikus sagatavotās darba projekts paredz pilnvarojumu domas izpilddirektoram, parakstības vai deleģējuma līguma grozījumus un ņemot vērā, ka arī turpmāk sagaidām šādi precizējuši deleģējuma līguma grozījumi, tad arī tiek dots izpilddirektoram pilnvarojums parakstīt arī turpmāk šādas deleģējuma līguma grozījumus, protams, izskatot pēc izskatīšanas nodaļu komisijā.
Lūkstu atbalstīt, sakotājiem. Jautājumi, ziņotājiem. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēnām protu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par policijas piešķiršanu dzīvomās mājas uz gadiņā 13. Pagām vēl piekārtojumā atjaunošanai. Jautājums skatīts nekustēm līdzīgus atkārtošanas komisija un finanšu komisija. Jautājums kausnieks lūdzu.
Ventspils pašvaldība pašlaik veic labi iekāršanas darbs šajā iekškvartālā un daudz dzīvokļu mājā īpašnieki, dzīvokļu īpašnieki izteikuši vēlu un arī sakārtot savu savā īpašnieku šo zemes gabalu. Tā ir tā atbalsta programma, kas ir kur atbalstīt jau vairāk 20 projekti, un viņi pretendē uz līdzfinansējumu atbalstu.
Jā. Atbalsta intensitāte šajā gadījumā?
Šajā gadījumā 80% ietveju.
Jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu part. Paldies, lēmums kundi. Par amatnieku laukumu un labiekārtošanu. Jautājums tās priecas pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā. Lūdzu.
Jā, tas ir skvēriņš, var teikt, jaunpilsētā, kur ja vajadzēt nomainīt soliņas, uzlikt dažu apgaisu un laternas un ūdens nomainīt, ja tas skvēriņš tās nav būtdienīgs vairāk.
Jautājums, ziņotājiem?
Ilni ar nāpstāsēs.
Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu part. Paldies, lēmums pieņems par soliņu atkritumu urnu uzstādīšanu. Jautājums savspriezis un atbalstīts attīstības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā. Lūdzu.
Jā, iedzīvotie ierosinē, ka vajag saules ielā ar veloceliņu malu salikt vairākas soliņas, lai būtu teiks ar posmā, kur apsāksties, un tas jautājums atbalstāms ir piedāvājumu šeit uzstādīt soliņas un arī centrā pie Kulīgas jau 23 nomainīt tas vecātības soliņas. Svedbanks.
Jautājumu lūdzu. Nav kāds vēlas izteikties. Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmu pieņems. Par projektu nacionālas nozīmes vidas izglītības infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijā dabas liegumā un būtnieku ezera krasts. Jautājums atbalstīts. Pilsētas attīstības komisijā un finanšu komisijā. Lūdzu.
Vīdz aizsardzības fonds izsludina atklāt konkursu par dabas vērtības saglabāšanu un dažādas izglītības aktivitātes, kas veltīts Latvijas simtgadēju būtu. Un mums piedāvājums ir startēt šajā konkursā par atbalstu intensitāti 75% varam dabūt. Un mūsu dabas aizsardzības plānā tieši pie Bušņēka ezera paredzēt skatu to organizāciju. Un tas būtu kā jauna aktivitāte tādā ventspilniekiem, jo Bušņēka ezera vieta bagātīgs ar putniem, tur 34 putnu sūkas ir atrodās, un tas būtu tāds ļoti tāds interesants projekts.
Turms būs cik augsts?
25-28 metri apmēram. Kur ir tā kāpa esošā 10 metri, tādā tūlens ir 15-18 metri augsts.
Līdz arī būs jau pašam? Jā,
pašam. Sportiskam aktivitāte vienu darbojās.
Lūdzu vēl jautājumi? Ir jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, vai veicas? Uzkamā projektā šķietiekuma varāda trenažīra uzstādīšana gatavo lielā 34A. Jautājums skatīt attīstības komisija, ekonomikas budžeta komisija, finanšu komisija. Lūdzu.
Jā, iedzīvotāji ļoti aktīvi visavāk ir ļaus parakstus un lūdzu, lai uzstāda arī viņiekšu par tālā ārts enerģijas, jo tūlumā tur nekur ārts enerģija nav. Un blaksies, tur ir seši mājas daudz ievakaļ un, es domāju, tā lieta būtu atvalstām un tas nerošā tērā ar enerģijas, kā mums ar prakses iet, ka varbūt uzstādīt tādu grupu.
Jautājumi, lūdzu?
Cik es sapratu, tur ir nākoļas 34A, tur ir arī iekrupagalmām dots finālā.
Šī ir pašvaldības zemē.
Tad tas ir, var sakot, tas ir tā kā viens kompleks mums, jā?
Tas ir cits projekts, tā ir tas ir māja zemē.
Nē, projekts, es saprotu, ka cits, jā, bet, tieksim, tas viss būs tur plus mīnus viena teritorija. Jā, būs, jā, tātad labiekārtos plus uzstādīs trenažieri.
Nē, trenažieri uzstādīs pašvaldības koplēšanas platībā. Tiek uzstādīt, tur ir pašlaik basketbola laukums un bērnu rotaļiekārts, labs ir uzlikt enerģija ar nelielu grupiņu. Jā, bet tas nākšais jautājums, kas skar, kas ir par to ietvi būvē, tad to māju būvē par mājas ierosinājums, prasot līdzfinansēju, māju savā zemē būvē ietvi. Jā, kādā
lūdzu jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Tā. Par iekšpagalmu jūras ielā 3A labiekārtošanu. Jautājums skatīts attīstības komisija, ekonomikas budžeta komisija un finanšu komiteja. Lūdzu.
Jā, pagājušajā gadā veicām pirmo kārtu izbūvu un šogad piedāvājums ir būvēt nākšo kārtu. Tas ir pret bērnu grūtīgi, tur pie veterinās klīnikas. Ir pie Aleksandra 15 dēļas, kurš arī turpmēt sakārtošanu. Un tur veidojas ap 45 stāvvietām jaunas var izbūvēt. Vai, sēc, iet uz apgaismojums, konteneri laukums, tāds moderns ar zemes būtu.
Pirmais,
jā, pirmais ir būt tāds, kur kontēdās ar nevis, jā.
Jā, ten. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas panākt pēc par. Paldies, lai mums piņās. Par papildus finansējumu piešķiršanu dzīvēm un māju pagalvumu un labiekārtojumu programmu. Jātājums skatīt ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā lūdzu.
Jā, mums šogad arī ļoti iedzīvotāji ļoti aktīvi, kas ierosina daudz ierosinājums par pagalvumu labiekārtošanu ir. Un pēc tam diezgan liela projekta šogad arī tā startie, kur ar saviem finansējumiem piedalās un piedāvājums ar pašvaldību atbalstīt to līdzfinansējumu daļu, lai nodrošinātu iedzīvotāju aktivitātes. Par pielikumēju sarakstiņš, kur ir ļoti daudz objektu, un tiem objektiem mēs katru atceļu pēc tam lēmjam, protams.
Jautājumi? Nā. Cik mēs esam jau kaut kādu summu izterējuši? Šādiem mērķiem?
Mums ir vairāk kā 20-26, cik objektu ir kopā kaut kā 200 tūkstoši.
Vārtu 200 tūkstoši, jā, jā.
Plus.
Un iedzīvotāji, protams, ir vairāk kā 100 tūkstoši izterējuši.
Skaidrs, kāds vēlas izteikties? Vēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par palīdzības piešķiršanu, dzīvumās mājas spērni jau 17, pagalvumu apiekārtojumu atjaunošanai lūdzu. Jā, tas ir līdzīgs nekustami virkšanas sagatavošanas komisija, un pirmišu komisija.
Jā, tas ir līdzīgs projekts, kas vadīja 13, daļa tāpat, tāpat arī brauktu, un tas ir otrā pusē arī iedzīvotāji, kur izteikuši vēl un sakārtot arī savu īpašanu.
Jā, kā?
Ar līdzfinansējumu piesaistot.
Izteikties nevēl, par lēmu projektu par. Paldies, pieņems. Un par vēl Andrumi tik daudz jautājumu. Tā, par palīdzības piešķiršanu dzīvumās mājas kārtoja 34, lai ar pagalvumu objektārtojumu atjaunošanu. Tāpat nekas no iepašanas sakārtošanas komisija un finanšu komiteja ir atbalstības lūdzu.
Jā, tas ir, tas ir mājas zeme pie mājas, tur ir brauktu ir pašaldīt, bet tālāk ir mājas zeme, jo savu zemi ir būvēt iet pašlāk pie mājas nav, viņi iet pa brauktu.
Jautājumi? Kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, tā mums pieņems. Pēdējais jautājums arī par palīdzības piešķiršanu dzīvumās mājas augšanai 15. Pagājumu apiekārtojumā atjaunošanai lūdzu.
Tas saistīts ar mums jūs trīs āku iepriekš pagalbu. Pašvaldība veiks savu īpašumu sakārtošanu un arī dzīvojumu mājas dzīvokļu īpašnieki ir vēlmi sakārtot savu īpašumu esošo ietu un ies mezlas mājām.
Jautājums? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies. Nākums pieņems. Par finansējumu piešķiršanu Ventspils saimnes sākuma skolas Saules ielā 37, ēkas atjaunošanai, teritorijas labiekārtošanai, inventārija bāzē un teritorijas mēnesi ielā 2 labiekārtošanai. Jautājums skatīts izglītības komisijā, ekonomikas komisijā, finanšu komitejā, Oskars Tevīts lūdzu.
Labdien! 2016. gada 11. novembrī doma pieņēma lēmumu, kad jāpārceļ cenu sākuma skolu uz ēku Saules ielā 37, lai mēs to varētu, kā ir plānots, realizēt līdz šī gada 1. septembrim, lūdzu atbalstīt finansējumu piešķiršanu par šīs ēkas sakārtošanu, apjaunošanas darbiem teritorijas, labiekārtošanu 37 Saules ielā, kā arī inventāra iegāda imāciju procesu nodrošināšanai un arī mēnesi jau tīk teritorijas labiekārtojumā. Uz atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, te kolēģi diviem detalizēt aprakstīt, kādu veidu darbus ir paredzēts veikt. Vai ir tādi jautājumi? Nā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Panēmam projektu par. Paldies, lai mums pieņems.
Paldies.
Par remontu darbu veikšanu teātri namā jūsu vārti padarbu stāvā. Jautājums skatīt cekmēs komisijā, finanšu komitejā, lūdzu.
Lūdzam atbalstīt līdzekļu piešķiršanu, tad remontu veiksmīgai pabeigšanai teātri namā jūsu vārti padarbu stāvā. Remontu darbu iesākās pagājušā gadā, bet atcecot dažas konstrukcijas parādījās darbiņas jāpēc papildus, kur bija piesaistīt arī eksperti un gribam izdarīt to līdz galā.
Jā. Lūdzu jautā? Nav prāks vēl sastiekties. Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems par grozījumiem. Domas 2014. Gada 11. Aprīļa lēmumā numur 47. Par Ventspils pusētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenu rāžu apstiprināšanu. Jautājums skatīs ikonu žuļa komisijā, finanses komisijā, lūdzu.
Lūdzam veikt grozījumus Ventspils pilsētas lūdzu kultūras centrs, sniegto maksas pakalpojumu cenu rāžos. Šeit ir aktualizēta papildināta informācija attiecībā uz tirdzniecības vietu cenām brīdās pasākumos. Mēs promenādē rēķi dārsā klāt ir arī lielais laukums un citas vietas. Cenas ir palielinātas, ņemot vērā lielo pieprasījumu un arī diferencētas par tirgošanās veidiem. Un kā arī ostas promenādē tiek noteikts koeficients aktuālākām zonām, kuru, teiksim, lielāka kustība ir koeficients 1,2, 1,5, atkarībā no scenārija vai pasākuma no izsietas. Kā arī ir veikts izmaiņas iejas tieši cenrāžos, kur ir noteikti cenas no līdz, ņemot vērā pasākuma apjomu, sērvietu skaitu vai iesaistīto maksimumu skaitu.
Jautājums? Nav. Kāds vēl sasteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, Nākums Pieņets. Par pašvaldības dotācijas piešķiršanas klubiem 2017. Gadā. Jautājums skatīts sporta komisijā un vairākās ir no budžeta komisijas sēdēs vai arī finanšu komitejā. Dēļ par paldies.
Lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespējas sadarboties ar tiem sporta veidiem, kurus attīsta sporta klubi, ir sagatavots lēmuma projekts par dotācijas piešķiršanu 20 sporta klubiem. Šis finansējums tātad ir paredzēts bērnu un jauniešu mērķu programmu īstenošanai, kā arī Rīgas augstskolu studentu sporta nodarbībām un Ventspils tehnikuma audzēkņu sporta nodarbībām. Lūdzam atbalstīt lēmuma projektu par finansējumu piešķiršanu sporta klubiem.
Jā, lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumi. Pats vēl sistēties? Nevēlas palēmu proti par. Paldies, lēmums pieņems. Par finansējumu piešķiršanu investīcijām sporta bāzēs. Jautājums skatīts ar mani uzkuņu komisiju un finanšu komisiju, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu investīcijām sporta bāzēs. Plānotais finansējums paredzēts 4 nacionālo sporta bāžu, kā arī citu sporta bāžu, kapitālo remontu, kā arī kārtējo remontu un arī apkārtējo inventāru iegādē. Lūdzam atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājumi? Nav kāds vēl sasteikties. Nevēlas palēmu projektu par.
Paldies.
Paldies, lēmums pieņems. Par finansējumu pašvaldības iestādes Ventspils bibliotēkā, kas Akmeņu ielā 2, logu atjaunošanai. Jautājums skatīts kultūras komisijā, finanšu komisijā, finanšu komisijā, lūdzu, esmu kultē, lūdzu, kultūras vietējais novits, saka kultūras darbiniekiem, izskatājās, jā, lūdzu, kultūras komisijā.
Galvenajai bibliotekai ir nepieciešams koka logu atjaunošana remonts, ar kur ir mikroplaises un kā no bibliotekas atvēršanas laika nav remonts veikts. Ir sagatavots lēmuma projekts, lūdzu,
ko atbalstīt.
Rāmi, krāsošana, atjaunošana.
Kā uzbūvēja, nekas nav darīts. Jā, kā būtu laiks vai man teikt. Jautājumu? Nav. No.
Ļoti precīzi kvadrātmetru aprēķinās.
Jā.
Cik var ir mums?
60 atrāda izmēra.
Precīzi nopēc. Jautājumu? Nav kāds vēl izteikties, nevēlas palēmu par par.
Paldies,
lēmums pieņems. Par grāmatas, Ventspils grāmatu, cenas apstiprināšanu. Jautājums šeit ir ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā, kultūras komisijā. Arnans Rīgas lūdzu.
Ventspils muzejs lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Ingrīdas Štumas grāmatas. Es tā arī saucās Ventspils grāmatu pārdošanas cenas apstiprināšanas. Aspekt 20, mēs PVN grāmatu ir vakar atnāca pustirāža, nākošanā dienā būs otra pustirāža, un nu, tad arī pēc apkāršanas būs pieejama muzejā par Šo te cenu, što je uz tebe, jednom šitās realizācijas vietās, ko mēs nevaram redzīt, tā kā tirāža grāmatas, tirāža ir 1000 eksemplāru, 360 lapskus, aptvērt, tas ir 20.
Par dzīvotājiem? Kā būs otrādēji?
Nu, tad vajadzētu ingrīšu rūpu, teicināt vīrāk.
Vēl jautājumi? Tāds vēl izteikties? Palēmu projektu par? Paldies, Dāngos, pieņems. Par finansējumu Rietumu Latvijas vēstures izpētes projektu aktivitāšu nodrošināšanai ekonomijas budžeta komisija un finanšu komisija atbalstījusi lūdzu.
Ventspils nogaidzotāju iepalstīšu lēmumu projektu par 14,7 eiro piešķiršanu, tas ir atspējams aktivitātes šajā te Rietuvādīs vēstums izpējas projektā projekts, kā tāda apakšnodaļa muzeja darbībā tiek realizētas no 2001. Gada. Šobrīd tur ir paredzēts 8 dažādas aktivitātes, kas ir saistītas ar pilsētas un novadarījumus izpēti. Zinātniskajiem pētījumiem un arī popularizācija pārsvarā grāmatu formātā, tātad tur daļēji arī ir finansējums, kas ir saistīts ar otrās daļas, Ingrīda Štrums grāmatas otrās daļas, sarakstīšanu, izdošanu, reģidēšanas izdevumu faktiski, kā tad redaktoram, literatūram, redaktoram. Nu jā, bet diskusijas par to, kā tad viņi saucies, otrā Ventspils grāmata.
Štrofas grāmata.
Nu jā, tad būs veltīts tātad laika posmām, kas saistās ar 20. Gadsimtu pēc pirmā pasaules karta, tur ir aktivitātes, kas ir saistītas ar Pēterburgu, senu solīto grāmatu, mums par pilsvēsturi, par Ventiņu valodas grāmatu, Ulda Grīnberga. Un arī dažas aktivitātes, kas ir ar arheoloģiskiem izrakumiem un arheoloģiskiem eksperimentiem saistīti.
Jautājumi? Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Pavēlam projektu par? Paldies, nāmas. Pīmīgs. Par Pavlētas pašvaldības finansējumu piešķiršanu. Sierpudzenes pokarmonija. Vatājums, kad ir ekonomijas biežas komisijā, finanšu komitējā, sīkuma un īvojā lūdzu.
Labdien, var nodrošināt profesionālos mācas pieejamību Ventspilī, kā arī bagātināt Ventspils kultūras dzīvi, un kā arī ņemot vērā 2010. Gadā starp Ventspils pilsētas pašvaldības jā, kurzemes pilkumoliju noslēgto deliģēšanas līgumu, lūdzam atbalstīt finansējumu piešķiršanas jā, kurzemes pilkumoliju koncertu un izstāžu norises nodrošināšanai Ventspilī 2017. Gadā.
Jā, ko tie pasākumi šeit ir aprakstīti?
Jā, pasākumi ir aprakstīti.
Vai ir šādi jautājumi? Nav jautājumi, pats vēlas izpēties. Pamanām par par. Paldies, vēlas pieņems. Pašvaldības finansējums SIE Ziemeļu zemes reģionālās slimnīcas medicīnas par tehnoloģiju iepārdēm. Jautājums, kad ir cilvēlības uzmanības komisijā, slimnīču komitējā, jūs pārstis lūdzu.
Labdien, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu piemību. Ziemeļpilsētas reģionālās slimnīcas lūdzu piešķirt pašvaldības finansējumu medicīnas tehnoloģiju iegādai. Par šo finansējumu plānos iegādāties optiskās koherences tomogrāfu un hemodrolīzes iekārtu. Tomogrāfs ir paredzēts akts izmeklējumiem un atsevišķu manipulāciju veikšanai. Savukārt hemodrolīzes iekārtu ir paredzēta dialīžu veikšanai nieru slimniekiem. Ir sagatavots detalizēts lēmumu projekts un lūdzam atbalstīt.
Jautājumi? Nav. Kāds vēl sastiekties? Nevēlas palām par par. Paldies, tām uz pieci. Par projektu digitālu prasmību vairāk izdāmēm un programētājiem mūsdienu digitālajai ekonomikai. Jautājums skatītas ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā. Vecs rodas lūdzu.
Ventspils digitālais centrs lūdzu atbalstīt dalību Centrālu Baltijas jūras reģiona programmas projektā digitāli pratīgi vairāk dizainēt programmatāju mūsdienu digitālajā ekonomikā. Projektā planotās aktivitātes ir darba devēja iesaistu mācību programmu prakšu nodrošināšanā, IKT skolotāju apmācību, jaunu programmu izstādi un audzēkņu iesaiste, IKT karjeras izveidz popularizēšanai. Galvenais partners ir Ventspils digitālais centrs, un partneri ir vidējās profesionālās izglītības iestādes un darba devēja organizācijas Centrāla Baltijas reģionā. Un Ventspils ietvaros tiek plānota sadarbība ar Ventspils tehniku un Ventspils augsto tehnoloģiju parku. Būtam atbalstīt sapulku plānu.
No Centrālās Baltijas mums ir partneri?
Partneri mums ir no vairākām valstīm, no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas.
Jā. Jautājums būs? Nav. Pats vēlas izteikties? Nevēlas palānotais par. Paldies, vēlams pieņemts, vēlēcis. Projekts mūsu kontekstu. Finansējami informācijas un komunikācijas tehnoloģija aprīkojumi ievērta pašvaldības darba nodrošināšanai. Rekonstrukcijas kultūras komisijā, izglītības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā. Lūdzu.
Lūdzam atbalstīt finansējumu piešķiršanu IKT aprīkojumu iegādē pašvaldības darbības nodrošināšanai. Plānotas izglītības pārvaldē iegādāties dators pamatā strādājošo pedagogu 11. Gadā iegādāto datoru nomaiņai, kā arī datoru nomaiņai pirmskolas izglītības iestādēs jaunācamā, jauniešu mājā, sporta skolās par izglītības pārvaldē, grafisko planšešu iegādē vienkolas mākslas skolā un multifunkcionālo iekārtu nomaiņai izglītības pārvaldē. Ventspils bibliotekā plānots ir nomainīt dators un iegādāties multifunkcionālo iekārtu Ventspils augstskolas bibliotekā. Digitālā centra vajadzībām tiks iegādāti portatīvie datori, 3D printeris un jauna robota komplekti. Pašvaldības datu glabāšanas un rezerves kopiju veikšanai plānots iegādāties jaunas server moduļus un plānots arī pašvaldības darbiniekiem nomainīt dators un monitors, kā arī drukas iekārtas. Lūdzam atbalstīt.
Kā ir iepirkuma?
Paldies.
Kā ir iepirkuma?
Iepirkums tātad par skolotāju datoriem tātad ir veikts. Tad plānots drīzumā.
Būs uzvarētājs?
Paldies.
Kā tur izskatās, būs uzvarētājs?
Būs uzvarētājs, jā.
Par sakarīgu cenu iegādāties dators. Un arī vajadzīgās kvalitātes. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Nav jautājumi. Pats vēlas izteikties. Nevēlas palēnu par par. Paldies. Vēlēt pieņemts. Un nākamā domas sēdus iedāvā, jo nav nekādu citu priekšlikumu no struktūra vienībā. 31. Martā. 13. Kas par šādus ir? Paldies, paldies. Paldies, paldies.